halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysataan muujadaha gaagaaban ee 19.25 mitirband hirarka fiimada ee magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeena internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo isniin ah, bisha August waa 19, 2015, idaacaddeenna Saaka iyo Caalamka. Waxaa halkan si wada jira idinka daadahaynaya Falastiin Axmed Iimaan iyo anoo ah Ismaaciil Xuseen Farjar.
walaal masi wartarasaas aada xabdaafood abdii aan dhagaan maqalay markii ugu horreysayda, kadib waxaan dadkii ugu dhawaaya ku cararay ama guryaha ka baxay, waxaan la kulmay dadkii intooda degana xaggayga u soo yaacaysa. Talabada rasaas oo aan xal lahayn aad uga jirin qolo korrideysa, laakiin dadka intooda degana dhaaka qaar xataa wadada dareeri ahaayeen.
kaasi waxa uu ahaa goob jooga ka waramaya rasaas ay booliisku ku fureen dad rayida magaalada Hargeysa xalay. Wareysi ayaanu idinkaga haynaa.
waxaa kale oo aan idaacaddayada subaxnimo aad ku maqli doontaan xulista baarlamaanku koonfur galbeed oo ka socota magaalada Baydhabo.
tahriibayaal xabsiyada Masar laga sii daayay, ciyaarihii iyo qodobo kale ayaad ku soo maqan marka hore sawirkii caalamka.
madaxweynaha dalka Maraykanka Barack Obama oo wareysi siinayay telefishinka CNN ee dalkan Maraykanka ayaa meesha ka saaray muhiimad uu yeesho fariin dhinaca Twitter-ka uu soo dhigay hogaamiyaha sare ee dalka Iran Ayatollah Ali Khamenei. madaxweyne Obama ayaa sheegay isaga oo la hadlay telefishinka CNN, waxaan filayaa in fariinta Twitter-ku ay jawaab u tahay xaqiiqo jirta oo ah haddii xaaladdan la isku fahmi waayo oo ay shaqayn weydo diblomaasiyaddu in aanu qaadayno tallaabo militari, ayuu yidhi madaxweyne Obama, taas oo uu isagoo hadalkiisa sii raaciyey iyadoo aan ku beegsanayno xarumaha militari ee dalka Iran. taasina waxaan filaynaa, ayuu yidhi madaxweyne Obama, in aanu muran ku jirin. waxaa la filayaa in heshiiska lala gaadhay dalka Iran la horgeeyo golaha Kongareeska bisha September, laakiin ma cadda natiijada ka soo baxaysa. ilaa iyo 18 mudane oo ka kala tirsan xisbiyada Jamhuuriga iyo Dimuqraadiga ayaa xilligan safar ku jooga dalka Israa'il, kuwaas oo si weyn uga soo horjeeda heshiiskan.
saraakiisha militariga Maraykanka ayaa sheegay inay diyaaradaha dagaalka ee F-16 geeyeen dalka Turkiga iyadoo ciidamada isbahaysiga ee Maraykanku hogaaminayo ay sii wadayaan weeraradu xagga cirka ay ku wadaan ururka Daacish ee ku sugan Ciraaq iyo Siiriya. dowladda Turkiga ayaa u furtay Maraykanku inay isticmaalaan saldhigga ciidamada cirka ee Incirlik, halkaasi oo ay ka qaadayaan weerarada xagga cirka ee ka dhanka kooxda ISIS. dowladda Turkiga ayaa saldhiggan militari u isticmaalaysa weerarada xagga cirka ay ku wado kooxda ISIS iyo weliba Kurdiinta mucaaradka ku ay BKK. ilaa iyo 6 diyaaradood oo nuuca F-16 ah ayaa laga soo duuliyay saldhigga Aviano ee ku yaala dalka Talyaaniga, waxaana la geeyay dalka Turkiga. sidoo kalena waxaa saldhiggaasi militari ee Turkiga la geeyay ilaa iyo 300 askari. wasaaradda difaaca ee Maraykanka ayaa sheegtay in Maraykanku uu qaaday weerarkiisii ugu horreeyay isagoo isticmaalaya saldhigga ciidamada cirka ee Turkiga.
dalka Japan ayaa qabtay xuska 70 sano kadib markii bambaanadii labaad ee nukliyeerka ahayd isla markaana ugu dambeysay ee ciidamada dalka Maraykanku ay ku tuureen magaalada Nagasaki ee dalka Japan. wakaaladda wararka ee AP ayaa ku soo warramaysa in xuskan mar kale dib loo soo cusboonaysiiyey, baaqi ahaa in la joojiyo hubka nukliyeerka. qaar ka mid a dhibanayaashii waxyeeladu ka soo gaadhay weerarkii magaalada Nagasaki ayaa lagu xusay daqiiqad aamusnaan ah, waxaana dadka xuskan ka qaybgalayay ku jiray ra-iisul wasaaraha dalka Japan. weerarka Nagasaki ayaa waxa ku nafwaayay in ka badan 70,000 oo qof, waana tallaabada horseeday in dalka Japan uu isdhiibo dagaalkii labaad ee dunida. weerarka hubka nukliyeerka ee lagu qaaday Nagasaki waxaa ka horreeyay weerar kale oo dalka Maraykanku uu ku qaaday magaalada Hiroshima, halkaas oo ay ku dhinteen 19,000 oo qof.
halka warkaasi aad kala socotaana waa VOA Washington. aroor wanaagsan ayaanu idin leenahay dhegeystayaal meel walba aad naga dhegeysanaysaan. magaalada Hargeysa waxaa xalay fiidkii hore isku dhacay dad shacaba iyo ciidamada booliska, waxaana goobtaasi ku geeriyooday wiil 11 jir ah, halka ay ku dhaawacmeen ilaa iyo 4 qof. goobjoogayaal ku sugnaa goobta ay wax ka dhaceen ayaa VOA-da u sheegay in wiilkan dhintay iyo dhaawacaba ay sababeen kadib markii ciidamada booliska ay rasaas ku rideen dhalinyaro dhagax tuurtay, halkaasi oo ciidamaduna ay ku jawaabeen jawaabeen inay rasaasi hoose ugu ridaan dadka, waxaana dadka waxyeelada soo gaadhay u badnaayeen hal qoys. Haddaba Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa qadka telefoonka kula xiriiray mid ka mid a dadkii ku sugnaa goobta ay wax ka dhaceen oo magaciisa ku sheegay Mustafa Maxamed. Ugu horeyna waxa uu uga jawaabay bal wixii uu arkay.
walaal markii warsa rasaas aad xadaafood aadaan maqalay markii ugu horeysayda, kadib waxaan dadkii ugu dhawaaya ku cararay ama guryaha ka baxay, waxaan la kulmay dadka intooda badan xaggayga usoo yaacaysa. alaabada rasaasta oo aan xal lahay inaad uga jirin qolo ka rideysa, laakiin dadka intooda badan dhaawacay, qaar xataa wadada maraya ahaayeen.
rasaas ayaa riday?
rasaas ciidamada riday, ciidamo kasoo dhigaxay jiro.
marka ciidamada booliska ayaa goob jooga rasaas riday?
oo goobta indiha rasaas riday.
marka ciidamada boolisku maxay rasaas u riday adiga, maxaad arkaysa dhinaca kale?
walaal waxaa arkayay kolley dadku intooda badan meesha waa meel iska maqaaxiya iska dad badan. kadib markii ciidanka la arkay dadku way soo kaceen, iyagoo markii hore fuujinaa ilaa saaka
haye.
marka adu meesha shiis baa ka bilaabmay buuq, marka meesha waxa u badnaa caruur yaryar iyo dumar dadka meesha joogay.
marka askarta waa la shiiday?
askarta waa la shiiday, haa.
oo dadkan ay rasaasta ku rideen ayaa shiiday?
haa, dadkaasay shiiday, haa.
maxaa markaa khasaare aad adigu aragtay ama aad maqashay in ay goobta ka dhaceen?
khasaaraha waxa wallaahi aad iyo naxdin geliyay. ugu yaroon aad igu dhawaa cabdimajiid loola jiray oo ahaa guridambe isii mulkiyadihii guriga oo madaxa laga toogtay. waqti xaalakaas islaanta dhashana ka dulbalooleyso ciidanka way ka duljeedayeen.
ciidanka ayaa rasaastii ka timi, rasaasu eeg baa ku dhacday baad adigu u malayna?
rasaastii hoos wlina u dhigeen, rasaas ay dabane hoos u dhigeen. haa, dadka intooda bada ilaaha badbaadiye, laakiin si waxaad ka garan kartaa dadka dhaawac wuxuu badan lugaha kan yarada lijeetada jir baa markaas kaxabud halkaa madaxa kaga dhacday.
marka maxaa laysku haystay, waxaan laysku haystay muxuu ahaa dadkuna ay ciidamada u shiidayeen, ciidamaduna ay rasaasta u rideen?
walaal waxaa lagu amray reerkan meel ay deganaan ilaa waqtigii waddanka lagu soo noqday inay ka guuraan.
haye.
markaa meeshaas oo sida adu aan maqlay ama la sheegay dawladda siisay gurkiyaas nin ganacsada ahaa oo calaa kulli xaal ahaa oo falaan qurbaha kasoo noqday, reerkan ay ahaayeen jaarka ugu dhow nacagtii ahaayeen deer wadaag ay ahaayeen.
waan gartay.
kadib waxaa la sheegay reerkan ka gura dhammaan intana ku wareejin doona mulkiyaha meeradaas ganacsadaha.
marka dadka dhaawac ahaa iminka wax wara ama ogaalkaa meel la geeyay ama meel ay ku sugan yihiin?
waal hortaas maalinta waan booqday laftirkaga dhakhtarka waan tagay maanta marka emergency intooda badan yaalaan. waxaa kaloo sii xasuustaa wiil ka mid a geesho dhalay odag oo ku jira qaybta qalinka isagoo dhiig badan ka baxay.
marka dhaawaca ilaa imisaad adigu aragtay?
dhaawac walaal saddex qof aan aragtay, saddex qof.
saddex qof aad aragtay?
saddex qof aan aragtay, haa.
imisaa laguu sheegay marka guud ahaan in dhaawac uu yahay?
walaal afar qofaa la sheegayaa, laakiin meesha way jaawareysay. markaa war xaqiiqada arkay sida lagu helo, sababtoo booliska ma ogola inaa gala dhakhtarka martiri anigu waxaa kasoo qalay qaybta maxaysa.
waan gartay. marka inta iminka saddex iyo afar ayaa loo badinaya dhaawac inuu yahay?
ayaa loo badinaya, haa walaal. iyo odagii la xiray maanta shartii galabnimo ilaa imisa aan war laga haysagana.
kaasi waxa ahaa Mustafa Maxamed oo ka mid ahaa goobjoogayaal, markaasi mid ka mid a goobjoogayaal ku sugnaa goob maanta ay booliisku magaalada Hargeysa ay dad rayda rasaas ku fureen. dhegeystayaal, qadka telefoonka ayuu ugu waramayay Ismaaciil Xuseen Farjar, waxaa naga xasuusin ah inaanu isku dayna inaanu la xiriirno laamaha ammaanka ee Somaliland, hase yeeshee nooma suuragelin.
subaxnimo wanaagsan dhegeystayaal, laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan. kulan looga hadlayay soo xulista xubnaha baarlamaanka maamulka koonfur galbeed ayaa ka dhacay magaalada Baydhabo. wariyaheenna Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa warbixintan nooga soo diray.
kulanka oo ay ka qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka uu hogaaminaya wasiirka arrimaha gudaha, xubno ka socday beesha caalamka, mas-uuliyiinta maamulka koonfur galbeed iyo qaybaha kala duwan ee bulshada koonfur galbeed, waxaa looga hadlayay soo xulista iyo dhismaha baarlamaanka koonfur galbeed Soomaaliya oo la filayo dhowaan inuu bilowdo. mas-uuliyiinta kala duwan ee ka hadlay madasha kulanka ayaa sheegay inay muhiim tahay in la soo xulo baarlamaan uu yeesho maamulka koonfur galbeed Soomaaliya si loo dhammaystiro hay-adaha dowladda koonfur galbeed. xildhibaan Yacquub Cali Maxamed oo ka mid a mudanayaasha baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee maanta soo gaaray magaalada Baydhabo ayaa kulanka kadib isagoo v o a la hadlayay wuxuu sharaxay sida uu arko dhismaha baarlamaanka maamulka koonfur galbeed uu yeelanayo.
xildhibaano iyo wasiiro iyo igad ayaan soo gaarnay ay magaalada Baydhabo xaruntii shirka ku socday. runtii aad ayaan ugu faraxsanahay ka qaybgalka kulankaas maanta aan qaadanay, oo ah runtii muhiimad gaara u leh dadka reer Koonfur Galbeed, muddooyinkii badnaa ee xoog badan ay soo geliyeen federaalisimka sidii loo heli lahaa in hadda dadkii ama ugu dambeeya masdhexada ku jiraan aad ayaan ugu xumahay. waxaan ku boorinayaa codayaasha dhaqanka, ururada bulshada, qaybaha kala duwan muddada loo qabtay oo ah 30 maalmood inay ka soo gudbiyaan dadkii mateli lahaa deegaankaas ay 6 saabtami lahaa maamulka hadda jira, institutionka, wax ka beddelka dastuurka, iyo dhammaan qaybaha oo institutionada 6 saabtanka dowladnimada. aad ayaan ugu boorinayaa inay si degdeg ku soo xulaan.
wasiirka beeraha maamulka koonfur galbeed maxamed xasan fiqi ayaa isna sheegay muddo 7 bilood inay ku mashquulsanaayeen habka lagu soo xuli karo xildhibaanada maamulka koonfur galbeed. haatanna odayaasha ay bilaabayaan soo xulidda xildhibaanada baarlamaanka koonfur galbeed.
maanta farxad gaar ay noo tahay maanoo ku hadlay magaca golaha wasiirada maamulka koonfur galbeed. muddo 7 bilood ah ayaa xukuumaddeenna ay jirtaa, waxaana intaasi aan sugaynay habkii iyo hannaankii loogu samayn lahaa dowladda koonfur galbeed ee baarlamaan, sababtoo ah dowladdu ma dhammo mar haddaysan baarlamaan lahayn, sababtoo ah baarlamaanka waa kii nala xisaabtami lahaa, waa kii madaxweynaha la xisaabtami lahaa, waa kii la xisaabtami lahaa hay-adaha kala duwan ee dowladda. sidaa darteed waxaan qabaa gabagabadii dowladda maamulka koonfur galbeed tiirarkii ugu dambeeyey in maanta ay odayaasha isugu imaadeen. odayaashuna waxaan ka codsanayaa inay u soo xulaan baarlamaanka qof jeclaysi ma aha, karaan qaraabanahay ma aha, qof karti leh oo garan kara dowladnimada, fahmi kara, xisaabtami kara dowladdana, la xisaabtami kara madaxdana, la xisaabtami kara dowladaha dariska la ah iyo dowladda federaalkana, la xisaabtami kara inay soo xulaan ayaan rajaynaynaa.
madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya shariif xasan sheekh aadan ayaa isna madasha kulanka isagoo ka hadlayay wuxuu odayaasha ka codsaday muddo 7 maalmood gudahooda in lagu soo dhiso xildhibaano uu yeesho maamulka koonfur galbeed soomaaliya.
odayaasha dhaqankeena waxaan u rajaynaynaa shirkooda waa u furan yahay, waan rajaynaynaa 7 maalmood aan ku ballanay inay muddo ka yar ay kusoo dhameeyaan oo caalamkana markaas noogu yimaado markhaatiina baarlamaankii la dhisay iyo baarlamaankii la dhaarinayo. baarlamaanka la dhisi doono waxaan ilaahay ugu baryaa ku khayr qabo oo meel gaarsiiyo ummaddan dhibaatada ka saaro oo hoggaankii la rabay noqdo. waxay u baahnaayeen dadkan u qabtin oo noqdaan u rajeyna.
maalmaha soo socda ayaa la qorsheynayaa in lasoo dhiso xildhibaano uu yeelanayo maamulka koonfur galbeed, iyadoo odayaashana haatan ay dadaal ugu jiraan soo xulista xildhibaanada maamulka koonfur galbeed. mukhtaar maxamed catoosh, v o a, baydhabo.
dalka masar waxaa laga sii daayay xabsiga tahriibayaal tiro badan oo ay ku jiraan dad soomaaliya oo doonaya inay kasii tahriibaan dalkaasi. waxaa dadkaasi ku jiray haween. adaba wariyaha v o e da xuseen saxnuuna ayaa warbixintan kasoo diray magaalada qaahira.
ciidamada amniga masaarida ayaa xabsiyada kasii daayay in ka badan 40 muhaajiriin afrikaan ah oo muddo sii horeysay la dhigay xabsiyada xilli ay isku dayayeen inay ka tahriibaan xeebaha waddankani. 15 ka mid ah tahriibayaasha la sii daayay ayaa u dhashay dalka Soomaaliya oo ay ku jiraan tiro dumar ah, halka inta soo hartay ay u dhasheen dalalka Eritrea, Suudaan, Ethoobiya iyo jasiiradda Comoros. cabdilaahi axmed warfa oo ka mid ah tahriibayaasha Soomaalida ayaa ii xaqiijiyey in dhammaan tahriibayaasha la soo daayay kadib markii dowladda Masar ay xaqiijisay inay yihiin qaxooti haysa warqadaha aqoonsiga. muhaajiriinta xabsiyada laga sii daayay ayaa 7 toddobaadyo ku xirnaa xabsiyo kala duwan oo ku yaala magaalada Iskandariya, kuwaasoo xabsiga la dhigay xilli ay isku dayayeen inay si sharci daro ay uga tahriibaan xeebaha magaaladaasi si ay u gaaraan dalkaasi Talyaaniga. bilihii lasoo dhaafay ayay ahayd markii dowladda Masar ay sii daysay tiro badan oo ka mid ah tahriibayaasha Soomaalida oo ay ka mid ahaayeen haween iyo caruur. sanadka aynu ku jirno waxaa sare u kacay muhaajiriinta sida sharci darada ahi uga tahriibaysa xeebaha dalkani Masar, kuwaasoo intooda badan si nabad ku gaara dalkaasi Talyaaniga. arrimahan ayaa imaanaya xilli sanadkan gudihiisa ay geeriyoodeen laba qof oo soomaali ah xilli ay isku dayayeen inay ka tahriibaan dalkani halka boqolaal kale oo muhaajiriin ah oo u dhashay dalalka soomaaliya ethoobiya eritreya suudaan siriya iyo falastiin ay ku jiraan xabsiyo kala duwan oo ku yaala dalkani masar xuseen saxnuuni v o a qaahira
subaxnimo wanaagsan dhegaystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a ee aad nagala socotaan ra-iisul wasaaraha dalka ciraaq xaydar al cabaadi ayaa ku dhawaaqay waxa uu ugu yeedhay nadiifinta gacan mariska ah iyo isbeddel siyaasadeed kadib kulan ay yeesheen golaha wasiirada axaddii shalay waxaana lagu tilmaamay arrintan mid lagula dagaalamayo maasuqa wariyaha v o a edward uranian ayaa warbixintan ka soo diray magaalada qaahira isagoo sheegaya in qorshahan looga gol leeyahay in meesha looga saaro siyaasiyiin mucaarad ah falastiin axmed iimaan ayaa inoo soo koobaysa
tv-da dowladda ciraaq ayaa laga akhriyay hadal qoraal ah oo uu soo saaray master cabaadi waxaana uu qorshahan meesha ka saarayaa saddex madaxweyne ku-xigeen iyo saddex ra-iisul wasaare ku-xigeen afhayeenka dowladda sacad xadiisi ayaa u sheegay tv-ga dowladda in golaha wasiirada ay isla garteen soo jeedinta isbeddelkan cusub waxaana ay u gudbiyeen baarlamaanka si uu uga doodo iyadoo la filayo in soo jeedintan loo qaado cod talaadada beri ah qorshahan isbeddelka lagu sameynaya ayaa waxa uu soo baxay kadib markii ay bannaanbaxyo ka dhaceen dhowr magaalo oo dalka ciraaq ku yaala kuwaasoo ka cabanaya masuq maasuq baahsan oo jira iyo awood la-aanta dowladda ee ay xataa bixin weyday adeegyadii korontada xilli dalkaasi uu ka jiro kulayl aad u daran hogaamiyaha diiniga ee shiicada ayatullah cali sistaani ayaa taageeray tallaabadan ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalkaasi baaha araaji oo kursigiisa ku weyn doonaa isbeddelkan ayaa shir jaraa'id oo uu qabtay waxau kaga cawday in musuq maasuqa uusan ahayn wax hadda dalka ku cusub isagoo sheegay in ay habboon tahay in kuwa musuq maasuqa gacmaha kula jira iyo kuwa aan shaqadooda qabsan ay tahay in meesha laga saaro oo iyaga un la bartilmaameedsado xilkana laga qaado dadka ka soo horjeeda araaji oo ah wasiirka tamarta ayaa sheegaya inuu qaato laaluush xilli korontada aad loogu cadiban yahay ra-iisul wasaare ku-xigeenka sunniga ah saalax mudlaq oo isagana xilkiisa weyn doona ayaa sheegay in ciraaqiyiintu ay si xun uga qayliyeen musuq maasuqa isla markaana uu qorshahan taageerayo waxa uu sheegay in waddanka uu xaalad xun lugaha la sii gelayo uuna taageerayo isbeddel la sameeyo isagoo hoosta ka xariiqay in ay muhiim tahay in laga hormariyo wax walba inuu waddanku xaalad sii xun galo ra-iisul wasaare nuuri almaaliki oo dad badan oo bannaanbaxyadan dhigaya ay ku eedeeyeen inuu isagu mas-uul ka yahay musuq maasuqa lagu lunsanayo adeegyada ay dowladdu siin lahayd dadweynaha ayaa u sheegay taageerayaashiisa in ay caadi tahay in laga mudaaharaado koronto la-aanta balse in lagu baaqo in dowladda la afgembiya ay dalka gelinayso xaalad aan dib looga soo kaban karin oo keeni karta in dhiig badan uu daato taasoo qof walba uu ka shallayn doono
warbixintii wariyaha v o a edward uranian falastiin axmed iimaan ayaa inoo soo koobisay
subax wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaana waa v o a washington dalka britain waxaa toddobaadkan ka furmay tartanka ciyaaraha ee premier leaga oo ah tartan aada loo xiiseeyo waxaana ciyaarihii shalay ee bilowga ahaa dhulka lagu jiiday qaar ka mida kooxaha waaweyn ee markaasi jira wariyaha v o eda maxamuud mascade ayaa uga waramay ciyaarihii shalay ismaaciil xuseen farjar
maxamuud mascadow tartankii premier league mar hadduu bilaabmay toddobaadkan ciyaartii shalay aad baa isha loogu hayay weliban arsenal dhirbaaxona way ku dhacday maxaa isleedahay durba tartankii oo bilow ah in dhirbaaxada ay la kulanto
أضد ما سنت هاي إسماعيل وكلن كده طبعا وحوا كلنا دوحي صبضن وأرسنال يو كوحدة وستهم والله بكو حوض وكبود الجراء مجلة لندن كأجد درنا كوحدة أرسنال سيدي وسو يبستي عيارين كبيتر جيغ وهقول هايها كوا وقول هياش كوا دوجو ناكسنا كعيار قارض يورب تاجر ياش أرسنال عيار تويدا ونيدود أدب يسري سمال مهان وحايبا كوقرويين كوب كانوا قادي دونا يوحا لكن واحد مود إن عجوه ذا ركل الدقي وجري جود إمارات ستيدي ما يبغوا كعيارية أيه اللبئي إبر لقوله فتى وستها ما يقوله فتى مدرسة قال سنة أنا وستها أرسنال صدق كمان أي بدن مركب واحد هل كدري ميسا إن أرسنال للدجيه سلام مركب السنة أي نيد جب iyo qalbi xun weyn kala kulantay bilashada horyaalka dalka ingiriiska taasi waa mid tan kale waxa laga dareemay ciyaartu inay socotay jahawareer fara badan iyo isfaham darro ka dhex jirtay ciyaartoyda gudheeda iyo waliba sidoo kale macallinka oo farmasiyonka ama qab ciyaareedka uu ku soo galay uu ahaa mid aan kasuuni fara badan muujinaynin waayo sanadkii hore ragii kooxda ugu wanaagsanaa sida Carzola iyo Coquelin iyo Ozil oo dhexda ka dheelay waxaad moodaysaa ninkii Carzola inuu baalagii oo Ramsey dhexda soo galiyay ciyaartii qaybtii markii la isku yimid oo hadana isku day inuu taa bedelo kadib markii labada gool laga hormaray oo laga dhaliyay wuxuu damcay hadana inuu weerar soo galiyay fara badan qaar weerar kamid difaac buu ka dheelsiyay marka waxaad moodaa macallinku inuu ninja hawareersan
waa kaddo kale
golahihii ku xisaabtamayeen Peter Jag labada gool oo laga dhaliyayba qaladka isaga ayaa loo saaray inkastoo mid kamid qaladku uu lahaa laakiin ka kale ilaahay hadii la qaladkeedu leeyahay marka ninkii ku xisaabtamayeenba hadduu bariiqday dad fara badan ay rajahada ma muujinayaan
waan gartay marka hadii arintaasi maxaad laga saadaalin kara marka la eego tartankii oo durba bilow ah Arsenal mar hadii rajada badan aad loogu qaboolays lahaa sanadkan aan leelahay wax daray dhigi doonta
Arsenal dhibaatooyinka ugu badan oo haysata waxa weeye weerarkeeda oo aad u liita oo nambarka 9aad ilaa ay hadda qof ciyaarihan heer caalami oo kale uga ma ciyaaro Giroud in la yiraahdo ayaa jooga wilkood oo baalag ka dheelay jiray hadda la doonayo in lagu qasbo halka leh aniga ka dheelaya hadii aanay nooba fiican oo nambarka 9aad aanay helin Arsenal lagama yaabo difaaciyadu waxaad moodaa inuu si u dheelinayo oo mataqaana dulduleela fara badan ayaa ka muuqanaya hadaan qaabka hadda Arsenal wax ka bedelin ama ciyaartoy kale aanay soo gadan ma filayo inay meel gaari doonto macallinkooduna waa nin madax adag oo baahida kooxeed uu qabo ama ciyaartoydu u baahan yahay markay dadku ka hadlaan maba jeclaba inuu soo buuxiyo lama oga sidee noqon doonto laakiin wixii shalay ka muuqday uma malaynayo inay meel la tagi karayso
waan gartaad si kooban igu eegtid maxaa la filayaa bal maanta inay ciyaaraan dad kooxaha midya laba iga sheegtid ciyaaraha la filayo
hal kulan oo kaliya ayaa harsan oo maanta la isku arki doono kulankaasina waxa uu dhexmaraya kooxaha West Bromwich Albion iyo Manchester City oo iyaduna ah koox weyn oo kooxaha waaweyn ee dalka Ingiriiska ka tirsan kulankaas baa la sugayaa laakiin Liverpool ayaa iyaduna xal ciyaartay oo hal iyo ever Stoke City kaga badisay waliba dhowr ciyaariyahan lacag fara badan ka soo bixisay marka dabcan horyaalku waa bishay Arsenalna waa la duugay Liverpool iyo Manchester badiye laarki doonay halkay sheekadu
waan gartay bal isha si wanaagsan inoogu hay idaacadaha dambe ayaynu qaybaha dambe ee warbixinaha ciyaaraha dhageystayaashu ugu soo gudbin doonaa
aad iyo aad faqrada ciyaaraha ku akh doonaan wax badan
aad dad mahadsantahay
kaas waxa uu ahaa wariyahan sportiga maxamuud mascade oo uu warramayay ismaaciil xuseen farjar ciyaarahi ugu dambeeyay ee premier league haye ismaaciil maxan waxiga
falastiin ee dowa subaxnimo mar hadaynu warar badan dhageystayaashu u sheegney dhinacna inuu dhinaca siyaasadda xakansino marka heesta uu qaado Saalax Qaasim Naaji ilmo hadii soo qabanno
waa kaban aad u macaan iyo cod aan filayo dad badan in way waayo u soo xusuusin doono
وحنجي ذالي
فلسطين ما حكاك بحب الهس
هسا سوحن فلي يدد بدنين عدك سالح قاسم واي واي كسو حسوستين ولي بك كبنك معاد إنو أها كبنك
أدي قولنا دي بد أريد دي بقول ير نغطهم كأركي
هس أدو هس أدو معانا هيد عدك سالح قاسم نقب قبا أيوه هاي إذا عديني أرور نمو إلاي أفرت وإسماعيل حسين فرجر يعني قوا فلسطين أحمد إيمان إلا ما نبي أوي أوي ذن له نبد قليو
This program has come to you from the Voice of America, Washington.